Mwenyezi Mungu akawabariki baba na mama, kuwa walimu bora wa familia.
Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mara nyingine tena karibu katika kipindi chetu pendevu cha Kanisa la Nyumbani. Lengo letu, tunataka kuunganisha nguvu za pamoja katika kuzijenga na kuzichunga familia zetu vema, familia ambazo ni Kanisa la Nyumbani. Kanisa linataka familia zetu ziwe shule, shule ya upendo, shule ya utii, shule ya uaminifu, shule ya sala, na hata shule ya kazi na shule ya fadhila nyingi. Kumbe sote tusaidiane kuandaa mazingira ya familia ili kweli yawe ya mwanadamu kufunzwa na kujifunza tunu mbalimbali za utu wema. Kutoka humo mwanadamu aandaliwe kuwa tunu kwa kanisa, kwa taifa na kwa familia nzima ya mwanadamu. Katika kipindi kilichopita tuliangazia nyanja tatu za maandalizi ya kupokea wito wa ndoa na kujenga kanisa la nyumbani, yani familia. Kabla hatujaangazia ushiriki wa jamii katika maandalizi hayo, kwanza tukazie maarifa kwa waoanaji wenyewe. Baada ya kufanya kila aina ya maandalizi stahiki, kwa hakika wanajua kabisa kwamba wanaingia katika maisha mapya yenye majukumu mapya tena mazito. La muhimu kabisa hapa ni kutunza hadhi na heshima ya maisha yao ya ndoa na familia. Ili hilo liweze kutimizwa vema, wajifunze sasa kujiwekea miiko. Miiko hapa tuelewe kama makatazo binafsi na mipaka ambayo mtu unajiwekea ili usilete harufu mbaya ama ukakasi katika mahusiano ya ndani ya ndoa yako. Miiko hiyo ipo mingi. Kwetu sisi katika kipindi hiki tuitazame walao mitano. Mwiko wa kwanza ni mwiko wa mahusiano. Mpendwa msikilizaji, wewe sasa unakwenda kuwa mke wa mtu au mume wa mtu. Angalia sana aina ya watu unaohusiana nao. Maisha ya ndoa ni maisha ya watu wakomavu tu. Ukomavu huo uonekane pia katika kudhibiti mahusiano yako na watu wa aina mbalimbali. Kuna watu ambao walikuwa marafiki zako kabla hujaingia katika agano. Mlikuwa mnashinda pamoja, mnakula na kunywa siku nzima hadi asubuhi. Wewe ni mtu wa ndoa sasa. Kuna baadhi ya marafiki itabidi uwasadake. Weka umbali nao au ikiwezekana uwaache kabisa. Wapo wengine wanaofaa, lakini wengine hawafai kabisa, watakuharibia ndoa yako kwa maneno yao na matendo yao. La msingi ni kwamba unahusiana na nani, kwa nini na hadi wapi. Wewe ni mume wa mtu. Muda mwingi unatumia kuhusiana na watu wengine. Huna muda kwa ajili ya mke wako wa agano. Au eti kila siku upo kazini hadi saa za usiku, na ukitoka huko unapitiliza kwenda baa kupoteza mawazo. Na yanapotea kweli. Unarudi nyumbani ukiwa hauna mawazo tena. Yote yamepotezwa ba. Hapo hautajenga kanisa la nyumbani. Utakuwa mleta fujo. Mwiko wa pili ni mwiko wa mazingira. Mtu wa ndoa, tunza heshima yako. Usipende kuwa kila mahali. Kuna mazingira mengine ile kuonekana tu tayari utaleta mashaka ya lazima. Hata kama hujafanya kosa, kuonekana tu hapo ni tatizo. Wewe kila siku upo vijiweni baba. Unafanya nini? Mama, kila siku uko nyumba za waganga wa vienyeji, au unaonekana ukitoka kwenye nyumba za wageni. Hutawasadikisha watu wote kwamba ulikwenda kumsalimu mjomba. Mazingira tu yanatia wasiwasi. Jirinde. Tatu ni mwiko wa mavazi. Jambo hili litazamwe kwa hekima yote, hasa nyakati zetu hizi. Siku hizi kuna jengeka utamaduni wa kutopenda nguo. Kuna vijivazi vifupi au vinavyobana sana. Hizi fasheni zisituibie utu na heshima yetu. Wewe ni mke wa mtu sasa. Kuna mavazi mengine hayakufai kabisa kuvaa hadharani. Utaalika dharau au utaalika wahuni wafikiri kwamba na wewe bado ni mmoja wao. Baba wa familia, mume wa mtu kabisa, ananing'iniza suruali nusu mlingoti, utadhani anajiandaa kuchomwa sindano. Hapana, mavazi huweza kupendekeza tabia ya mtu. Usikubali jamii ikakuweka katika kundi ambalo halikuhusu kwa kuwa mzembe katika mavazi yako. 4. Ni mwiko wa vyakula na vinywaji. Leo hii katika utaratibu wetu wa soko huria, katika ulimwengu wa watu ambao wanajali zaidi pesa kuliko uhai na utu wa watu, tuwe macho. Vyakula vingi havifai na vipo ambavyo vinaharibu kabisa hata miundombinu ya ndoa na familia. Hili tutalifafanua kitaalamu kwa wakati wake. Lakini tuseme pia juu ya kiasi katika matumizi ya pombe. Kwa ujumla wake, ulevi ni sumu kubwa katika ndoa. Ndoa za walevi hazina amani hata siku moja. Baba akilewa atarudi nyumbani na matusi, kelele na anakuwa mkorofi. Watoto wanasikia na wanaona na pengine wanajifunza. Mama naye akirudi amelewa ni kelele na matusi ya kila aina. Mwisho, ulevi unawapelekea wazazi hawa kwenye madeni makubwa. Baadaye madeni yanawafanya wauze hata vitu vya familia, na huku familia inaendelea kuteseka. Je, hadi hapo ulevi una thamani gani? Ndugu mpendwa, cha muhimu ni kwamba usitamadunishe ulevi katika ndoa yako. Kwa wanaume, wasome kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira sura ya 19 aya ya kwanza hadi ya tatu. 5. Ni mwiko wa mawasiliano. Ndugu mpendwa, wewe sasa ni mke wa mtu au mume wa mtu. Yakupasa kuwa mwangalifu na watu unaowasiliana nao, iwe ni ana kwa ana au kwa kutumia vyombo vya mawasiliano, hasa simu nyakati zetu hizi. Usipende kuwasiliana na kila mtu hata pasipo sababu za msingi. Ndoa za watu wengi leo zimejeruhiwa sana kwa sababu ya matumizi ya simu. Usipodhibiti rafiki zako juu ya mawasiliano, wataandika ujumbe wenye matata utakaoleta fujo katika safari ya ndoa yako. Sio lazima kila mtu awe na namba yako ya simu, na sio lazima uwepo katika mitandao yote ya kijamii. Sio busara sana kupenda kupiga picha na kupigwa picha na kila mtu na kila mahali. Wewe hujawa maua. Ipo siku picha hizo zitaning'inizwa katika mitandao na safari ya ndoa yako itachechemea tu. Wengi siku hizi tumepoteza dhamiri ya uadilifu, hatuoni haya kuwaharibia wengine maisha. Mpendwa msikilizaji, mambo haya tutayaangazia tena tutakapohekimishana juu ya ushiriki wa jamii katika maandalizi na katika kuifanya ndoa changa ianze kwa muondoko unaostahili. Sote kama jumuiya tunawajibika kulijenga kanisa la nyumbani. Kwa leo tunaishia hapa, hadi kipindi kijacho kutoka katika studio za Radio Vatikani. Ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Wazazi wakuwalea
Mwenyezi Mungu akawabariki baba na mama, kuwa walimu bora wa familia. Mwenyezi Mungu akawabariki baba na mama, kuwa walimu bora wa familia.
Magonjwa nayo yanaongezeka, pia utumia ndima dawa ya kulevya.
Mwenyezi Mungu amewabariki.